Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайла батқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі бастаған күндеріңіз табысқа, жақсылыққа, сүйіспеншілікке, молшылыққа, қуанышқа толы болсын деген әдеттегі таңсары бағдарламасын бастаймыз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бүгін 27 қыркүйек 2019 жыл, күн жұма. Алматы уақытымен 9 сағат 00 минут 38 секундты көрсетіп тұр. Бұл дегеніміз, қымбатты радио тыңдармандар, 10:00-ге дейін сіздермен тікелей эфирде қайта қауышып отырмыз. Сіздермен бір сағат көлемінде болатын мен Нұрлан Қанат. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бүгінгі күннің тақырыбын сіздерге жариялай кетейін, назарларыңызға ұсына кетейін. Яғни бүгін денсаулығыңыз қалай деп аталатын теманы біз алға қойып отырмыз. Я, денсаулықтарыңызға жалпы көңіл бөлесіздер ме? Жалпы денсаулықтарыңыз қалай денсаулықтарыңызға қарайлайсыздар? Немесе жан-жақты сол денсаулығыңызға байланысты қандай іс-шаралар жасайсыздар, сол осы туралы әңгіме ететін боламыз, қымбатты тыңдармандар. Я, адамның денсаулығы ол бірінші байлық деп жатады. Я, бізде сондықтан да ол денсаулық болмаса, басқа еш нәрсе болу мүмкін емес. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, ең бастысы денсаулығымыз мықты болса, қалғанның бәрі ақырын-ақырын қолымыздан келгенше жасауға болатын нәрселер. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, денсаулық міне бұл баға жетпес асыл дүние десек те болады, өте қымбат нәрсе десек те болады. Денсаулығымызды қадірлейік және денсаулығымызға көбірек көңіл бөлейік. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз осы денсаулығыңыз қалай дегенде біз соның жан-жақты талқылайтын боламыз. Жалпы не нәрсе бізге пайдалы денсаулығымызға, не нәрсе өз зиянын алып келеді және қалай денсаулығымызды қалпына келтіруге болады, қалай қамқорлауға болады деген секілді әңгімені бүгін бастайтын боламыз. Я, ол үшін қымбатты тыңдармандар, сіздер тараптарыңыздан да өз тараптарыңыздан белсенді болыңыздар, алып қосарларыңыз болса, бізге бір айтатын пайдалы кеңестеріңіз болса, біздің тыңдармандарға айтатын кеңестеріңіз болса, айта отырсаңыздар болады. Сіз өзіңіз қалай денсаулығыңызды күтесіз, осы туралы хабар ошар беріп отырсаңыздар болады. Я, ол үшін тек қана біздің тікелей эфирдің телефоны терсеңіздер болғаны, немесе осы нөмірдегі WhatsApp-қа, WhatsApp желісіне хат жазыңыздар. Айта кетейін, 8-707-724-30. Айталап кетейін, плюс 8-707-724-30 нөмірі сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Я, сіздерден күтеміз хат, қоңырау және өз ойларыңызды, пікірлеріңізді жазыңыздар. Ендеше қымбатты тыңдармандар, қазір жақсы бір әнменен жалғаймын. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Ашық етті. айтылмаған, жүректе лапылдаған, махаббат қуат күші, сен ғана сияқтысың. Жалғызым, көзіңнен күл керілген, арайлы кірпігіңнен шашып өтті, сөйтті де ғашып етті. Жалғызым, көзіңнен күл керілген, арайлы кірпігіңнен бір ұшқын шашып өтті, сөйтті де ғашып етті. Құн шашып өтті, сөйтті де ғашық етті, сөйтті де ғашық етті.
Иә, жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Иә, бұл таңсәр бағдарламасы басталып кетті. Қымбатты радио тыңдармандар, бір сағат көлемінде сіздерге тікелей эфирге қайта қауыштық. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бағдарламамызды жалғастырамыз. Бүгінгі күннің ауа райы болжамын сіздердің естеріңізге сала кетейін. Бүгін 27-ші 42 күн жұма. Алматы уақытымен 9 сағат қазір 7 минутты көрсетіп тұр. Бүгін Алматы қаласында күндізгі ауа температурасы плюс 27 градус жылылықты көрсетеді екен. Ал қазіргі таңда ауа температура плюс 18 градусты көрсетіп тұр дейді. Ал бүгін Алматы қаласында күн ашық болады деп күтілуде. Ал елордамыз Нұр-Сұлтан қаласында бүгін күндізгі ауа температурасы плюс 7 градус. Ал қазіргі таңда ауа температурасы плюс 6 градус. Күн жаңбырлы болады дейді. Яғни қазір елордамыз Нұр-Сұлтан қаласында жаңбыр жауып тұр деген сөз. Енді қымбатты тыңдармандар, ары қарай жалғастырамыз. Жалпы бүгін денсаулықтарыңыз қалай деген тақырыбымызды біз бастап кеттік. Соң төңірегінде бүгін әңгіме етеміз деп жоғарыда мен айтып кеттім. Ендеше қымбатты тыңдармандар, денсаулық баға жетпес асыл дүние деп те айттық. Иә, оны заманауи қарбалас өмір ырғағында қалай сақтауға болады жалпы. Яғни денсаулықты сақтауға және жақсы көңіл күйде болуға көмектесетін мына бір кеңестерімізді сіздерге ұсынғым келіп отыр. Иә, күніне бір жеміс жеу дейді. Яғни әр күні қыс күз мерзімінің келуімен иммунды жүйеге ауыр күш түседі дейді. Сол кезде тұмау секілді жағымсыздықтар орын алады. Иә, иммунитеттің аурулардан қорғану мүмкіндігі қандай тамақ жегеніңізге тікелей қатысты екен. Дәрігерлер күніне кез келген бір жеміс жеуді ұсынады. Ол аурудың алдын алуға көмектеседі дейді. Оларға алма, барлық цитрусты жемістер, құрма, киви және банан жатады дейді. Екіншіден, жалбыз салынған шай ішіңіз деген екен. Жалбыз тыныштандыратын құрал ретінде танымал. Ол күйзеліспен күреседі және ұйқы сапасына жағымды әсер етеді. Оны жиі қолдану ұсынылады. Оны қолданудың жиі тараған әдісі жалбыз қосылған шай дәмдеу. Жалбыз қосылған шай жүйке жүйені тыныштандырады және жылдам көңіл күйді көтереді дейді. Оған қоса жалбыз шайының қош иісі мен жақсы дәмі бар. Жалбыз күш береді, шаршағанды басады және қатты уайымдасаңыз тыныштандырады деген екен. Үшіншіден, рационға лимонды қосу, яғни лимон С дәруменінің көзі, сонымен қатар лимон метаболизмді жылдамдатып, артық салмақтан арылуға көмектеседі. Әдетте лимон суын таңертең және кешке ас қарынға ішеді. Коктейльдер мен шайларға қосуға болады. Оған қоса цитрус антиоксидант болып табылатындықтан ол денсаулықты қатты айтады екен. Рационыңызға айтарлықтай өзгеріс енгізудің қажеті жоқ. Ең оңай әдіс таңертең аш қарынға лимон мен бал қосылған жылы су ішу. Я қалауыңызға қарай зімбір қосуға болады. Мындай суу жылдам уянууга жана метаболизм процессин иске кошууга көмөктөшөт дейди. Жана кымбат тыңдармандар, күндө кешке айран ичишиңиз деген экен, ягъни бул да ден саулугуңузга дурус таасирин берет, ягъни сүт немесе айран бағалы дәрумендер мен микроэлементтерге толы қоректі сүтті өнімдер деген делінген. Яғни олар ағзаға жағымды әсер береді. Рацияныңызға бір стақан айран қосу арқылы ағзаны Д дәруменінің 25%-мен және кальцийдің тәуліктік нормасының 30%-мен толтырасыз. Соның арқасында сүйектер қатая түседі. Бұл әсіресе балаларға пайдалы. Олар белсенді өсетіндіктен сүйек тіні жылдам жаңарады, сондықтан көбірек кальций керек. Сондай ақ сүтті өнімдерді егде жастағы адамдар күнде ішу керек. Себебі сүтті өнімдер сүйек өзгерісі дамуын тоқтатады дейді. Және қымбаттар отармандар, күнде 2 литр шамамен су ішу бұл денсаулығыңызға дұрыс әсерін береді. Яғни су адамзаттың өмір сүруіне қажет маңызды құраушы екенін бәрімізге белгілі. Бұл сұйықтықтың құндылығы шексіз, ағзаға судың жетіспеуі нашар көңіл күй, бас ауруы, тез шаршау, әлсіздік, тіпті депрессия мен ұйқы бұзылуына да алып келеді дейді. Сонымен қатар барлық ішкі органдардың жұмысы бұзылады және қан тамырлар қиналады екен. Күнде қажетті мөлшердің су ішу инфаркт болу қаупін азайтуға ықпал етеді. Яғни су артық салмақпен күресуге де көмектеседі екен. Ересек адамдарға күніне 2 литр су ұсынылады, ал бала күнінде 1 литрден аз емес су ішу керек деген екен. Я қымбатты тыңдармандар, бұл міне денсаулығымыздың бір жақсаруына және белсенді бола түсуіне көмектесетін осындай бір кеңестерді сіздерге ұсынғым келді бүгін осы бағдарламамыздың басында. Я бұл осындай massaget.kz сайтын алған кеңес, қымбатты тыңдармандар, ал сіздер іс жүзінде өздеріңіз қандай кеңес берер едіңіздер және өздеріңіз қазір қолданып жүрген қандай әдістеріңіз бар, осыны осы туралы бөлісіп айтып отсаңыздар болады. Я, денсаулықтарыңыз жақсы болсын десе, қымбатты тыңдармандар, осы бүгінгі бағдарламамызды бастан аяғына шейін жақсылап зейін қойып тыңдап алсаңыз, кішкене болса да біз денсаулығыңызға көмектесетін, денсаулығыңыздың жақсы болуына, мықты болуына көмектесетін кеңестерімізді әлі де айтуға дайынбыз. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар. Я, арасында ән күй беріп көңілдеріңізді көтеріп отыруға тырысамыз. Бұл біздің отбасылық Назар FM радио толқынының мақсаты және бүгін күндеріңізге сондай шаттылық және қуаныш, сондай ерекше жігер сыйлағымыз келетіні рас. Я, қымбатты тыңдармандар, қазір әсем бір әнменен жалғаймын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Желпіп өтсе, жанымызға әттір сеуіп, мәңгі қалып сол күн есте, мың түрлі ойға батушы едік арайлым. Көктен өсір құйып өтсе, мөлдір сезім ол шақтағы, сосын самал сүйіп өтсе, сол нөсерді аңсап барып аяулы. Өткінші жауын, өткен күнді аңсатқан ай, өксінші бәрін, көптен жауған моншақтардай. Өткінші жауында, өткінші жауын, өткен күнді аңсатқан ай, төксінші бәрін, көптен жауған моншақтардай. Өткінші жауында,
тамшы тұнған таң көзінде,
ше жауа өткен күнде айсақай төксінші бәрін көптен жауған моншақтарда өткінші жауында өткінші жауа өткен күнде айсақай төксінші бәрін көптен жауған моншақтарда өткінші жауында өткінші жауын жауған моншақтардай өткінші жауында өткінші жауын жанға сыйлар мөлдір моншақ шаршамайын сол күнді аңсап таң атқан шағымда болсаң жанымда
Яқын Батыр радио тыңдармандар жалғаймыз Нұрлан Әлімжанов пен әйгерім Қалаубаеваның орындаған әні болатын бұл. Осы бір әсем әннен кейін ары қарай бағдарламамызға қайта қауышамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Я, бүгінгі тақырыбымызды естеріңізге сала кетейін. Жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз үшін денсаулығыңыз қалай деп аталатын бағдарламаны біз бастап кеттік. Я, қазір жүзудің денсаулыққа пайдасы туралы бір әңгіме сіздерге оқып бергім келіп отыр. Жалпы спорттық жаттығуларының бәрі де әрине адам денсаулығына пайдалы, бірақ соның ішінде суда жүзу арқылы денсаулықты нығайтып, сырт келбетті ажарландыра түсіруге болады екен. Сонымен қатар жүзу адамның өз-өзіне сенімді жүруіне, жұмысқа деген құлшынысты, белсенділікті арттырады дейді. Бүгінгі таңда кезгелген жанның суда жүзумен айналысуына әрине мүмкіндік бар, яғни жүзуді үйренуге деген құлшынысыңыз болғаны. Мұны тез үйреніп алуға да болады, себебі жүзудің денсаулыққа пайдасы өте көп дейді. Суда жүзудің пайдасын мен сіздерге қазір рет-ретменен айтып бергім келеді. Яғни, бірінші, жүктілік кезеңімен қоса жүзу буын омыртқа ауруы мен ауыратындар үшін өте пайдалы екен. Я, суда жүзген адамның бүкіл бұлшық еттері қозғалысқа түсіп, денесі шынығады. Алайда бұл да жүзудің түріне байланысты. Екіншіден, суда жүзу жүрек қан тамырларды ауруларының алдын алып, қан айналымды жақсартады дейді. Себебі суда жүзген кезде қарын, қол, иық, бөксе жақсы жұмыс істейді. Және қымбатты тыңдармандар, адамның тыныс алуында қалыпқа келтіреді дейді, себебі жүзуден көкірек қуысы кеңейіп, я, тыныс ашылады екен. Және суда жүзумен қатар судың ішінде жүрудің да пайдасы зор деген делінген екен. Ол үшін суы терең емес, бассейнді таңдап, суда жай жүрумен, жүгірумен айналысып көріңіз деген екен. Я, жүйке жүйесін айтарлықтай тыныштандырып, күйзеліс жағдайынан тез арылуға көмектеседі. Себебі су адамның барлық дене мүшесіне әсер етіп, оған массаж жасайды, әрі босаңсытады дейді. Және суда жүзу ұйқысыздыққа да қарсы ең күшті емдердің бірі дейді. Яғни спорт түрімен шұғылданған адамның ағзасы кез келген ауруды жеңіп шыға алады. Әрі оны оңай жұқтырмауға қарсы тұра алады дейді. Сонымен қатар мұндайларға ауа райының бұзылысы да оңайлықпен әсер ете қоймайтын рас. Және қымбатты отырмандар, суда жүзу арқылы тез арықтауға да болады дейді. Себебі суда жүзу кезінде жүгіргеннен де гөрі калория бөлінеді екен. Есіңізде болсын, барлық спорт түрлері секілді суда жүзудің де өзіне тән зиянды тұстары бар. Ең әуелі созылмалы жұқпалы аурулармен ауыратын адамдарға және терісі зақымданған жандарға уақытша суда жүзуден бас тартқан дұрыс. Сонымен қатар кардиологиялық аурулармен ауыратындар да әуелі дәрігермен кеңесіп қана суда жүзуге болады. оның өзінде қанша уақыт түсуге, суға түсуге болатынын да біліп алған дұрыс дейді. Мұндай кезде суы жылы бассейнді таңдаған артықтық етпейді. Себебі салқын судан ауру асқынып кетуі әбден мүмкін деген екен. Яқын батыр отырмандар, міне су құмар, суды жақсы көретін біздің қадірменді тыңдармандарымыз сіздерді бір қуантып қойсақ деген ойдамын. Я, егер сіз суға түсуді, яғни ол көлде болсын, өзенде болсын, теңізге барып, тіпті мұхитқа барып түссеңізде, я, алысқа бармай-ақ, мысалы бассейннің өзінде қазір ғана айтып кеттік, сол қазір кез келген жерде бассейн бар, кез келген ауылда болсын, кез келген жерде, жақын жеріңізде, жақын жерде орналасқан бассейндердің саны көп екені естеріңізде шығар. Яғни қымбатты тұрмандар, сол бассейндерге барып тұрып түсіп тұрсақ та ол артық болмайды, міне денсаулығымызға өз дұрыс әсерін беретіні айдан анық екенін қазір ғана сіздерге оқып бердім. Енді шығын батыр тұрмандар, мына жерде мен сіздерге тағы бір қызық мәліметті бергім келіп отыр. Қысқада нұсқа, 96 жастағы қария жүгіруден рекорд орнатқан екен. Өте қызық екен, кім екен қазір оқып кетейік. Я, Рой Энглерт есімді 96 жастағы қария жүгіруден 95, яғни 95-99 жас категориясында әлем рекордын жаңартты дейді. Я, ақш тұрғыны 5 шақырымды 42 минут 30 секундта бағындырған екен. Осылайша ол бұрынғы рекордшы Фрэнк Левиннен 8 минутқа ерте келді. Бұл қарияның алғашқы рекорды емес. Бұған дейін ол 800 метр, 1.5 шақырым және 3 шақырымда рекордшы жаңартқан болатын. Яғни қарияның сөзінше ол жүгіруді өмірлік серік еткен екен. Жарысқа келгенде жаттығуды үдете түскен. Жеңісінен соң қария былай дейді. Қарсыластарым жоқтың қасы болғандықтан маған жеңу оңай болады деп қалжыңдады дейді. Яғни батыр тұрмадар, міне бұл да бір денсаулыққа, жүгірудің денсаулыққа, яғни спорттың денсаулыққа пайдасының бір екен тағы да бұл есі дәлел шығар деп ойлаймын. Сол тақын батыр тұрмандар, тіпті сіздің жасыңызға қарамастан, яғни жүгіруді, спортпен айналысуды тоқтатпағаныңыз жөн. Я, кейде біз айтып жатамыз ғой, мен я, жасым келді деп тоқтатамыз деп жатамыз, я. 60-ға, 70-ге келген кезде шамамыз келмей жататын кездер болады, яғни жүгірмей-ақ, басқа спортпен айналысуды бәрін тоқтатып жатамыз. Шын мәнінде олай дұрыс емес, яғни қолыңыздан келгенше өміріміздің соңына шейін спортпен айналысып өткеніміздің ешқандай зияны жоқ, керісінше денсаулығымызға өзінің дұрыс әсерін беретін естен шығармайық. Енді шығын батыр тұрмандар, мен қазір бір әнменен үземін, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Бейбіт Хушқалиев пен Жеңіс Қақыбаның әнін бірге тамашалайық.
Мүлдем ұты саған деген әнім өндірдің бе кеудедегі жалынды шалғай кетіп күндер әуен тербеткен көңілім неге қасіретке шалынды қасіретке шалынды Түсінбедім бұл жайды Тұнығайдым, тұнығайдым Неге бүгін мұлайды Қызық дүние, қызық дүние Махаббат боп көрінген Айтшы жаным, айтшы жаным Неге енді жылайды Шаттығым Қай жырымна әуендесім таптың мұн Қайда сол кез таныстырған біздерді. Қайта өзім қарсы алдымнан шығар күн. Қарсы алдымнан шығар күн. Түсінбедім, түсінбедім. Қызық дүние, қызық дүние. Махаббат боп көрімге. Айтшы жаным, айтшы жаным. Неге енді жылайды?
Сыр табиғат ырғақты баурап алар, сезім талды тым қатты.
Мезгілінен кеш оянған жүрегім, кешір қалған тек өзіңе тіл қаққы.
Я жалғаймыз қымбатты тыңдармандар, ары қарай осы бағдарламамызға байланысты, бұл тақырыбымызға байланысты әңгімені жалғаймыз. Жалпы алдағы суық мезгілдерге ағзаны бірден дайындау қажет дейді. Я қымбатты тыңдармандар, міне күздің де бірінші айы өз мәресіне де жақындап қалды. Ендеше қымбатты тыңдармандар, ары қарай қазан, қараша айлары, ары қарай желтоқсан айлары күннің суытыны бәрімізге мәлім. Сондықтан осы суық күндері денсаулығымызға қалай қарауымыз керек, қалай қамқорлауымыз керек, осы туралы кеңес. Яғни денеңіздің саулығына бүгіннен алаңдамасаңыз, ертең суық тигізген соң кеш болады дейді. Бастысы дұрыс тамақтанып, спортпен шұғылданыңыз, ас қорыту жүйесін реттеңіз. Ішімдік пен темекіден, сонымен қатар тұзды, майлы, кептірілген тағамдарды азайтыңыз. Жеке гигиеналық тазалықты сақтаңыз. Ең маңыздысы күліп жүруді ұмытпаңыз. Күйзеліс, депрессиялық жағдайлар да иммунитетті әлсірететін ғалымдар айтып-ақ келеді. Яғни иммунитетті не үшін не үшін төмендейді? Бірінші, дұрыс тамақтанбау, одан кейін гиподинамия және жоғары жүктеме, ұйқының дұрыс болмауы, зиянды әдеттер, бұл темекі шегу мен ішімдік, яғни нашар экология, иммунитет әлсіреуінің белгілері. Одан кейін сіну, көз астының күлдіреуі, жиі суық тиіп ауру, өзіңді нашар сезіну, тітіркену, тез шаршау, терінің бөртуі және бозарыңқы болуы, тырнақ пен шаштың нашарлауы, созылмалы аурулардың асқынуы, иммунитеттік енді арғара иммунитетті қалай нығайтамыз? Яғни дұрыс тамақтану керек екен, дұрыс ұйқы, физикалық белсенді болу, темекі мен ішімдіктен бас тарту, яғни шынығу, бұл спортпенен айналысу, су ішу көбірек. Әлі таза ауада жаяу серуендеу, күйзеліске жол бермеу. Міне қымбаттар отырмандар, бұл massaget.kz сайтынан алынған осындай кішігірім иммунитетті көтерсек, денсаулығымыздың өз қалпына келетіні туралы мәлімет. Ары қарай қымбатты радио тыңдармандар, денсаулыққа қандай банан пайдалы? Я, мынау дүкендердің базарларға барған кезде бананның неше түрін көріп жататынымыз рас, яғни ағы, сарысы, жасылы, қарасы, жаңғы әртүрлі түрлерін көріп жатамыз. Шын мәнінде денсаулыққа қандай банан пайдалы екен, осы туралы мына қызық мәліметті бергім келіп отыр. Яғни бананды жақсы көрмейтін адам кемде-кем шығар, оны жеп көрмеген адам да жоқ шығар. Ол пайдалы, ол дәмді болуымен қатар басқа жемістерге қарағанда тойымды болады екен. Көпшілігі дүкені сөрелерінен қанық сары түсті банан іздейді, ал егер ұзақ уақытқа жарайтындай көп банан алар болсаңыз, оның көк түсін таңдаған абзалырақ дейді. Сіз тұтынатын уақытқа дейін өзі сарғайып, қоңыр қайланып, бабына келеді. Ал бананың әр түсті, әр түрлі денсаулыққа әсер етуі мүмкін екен. Мысал үшін банан жасыл түсті болса, көпшілігі оны әлі піспеген деп есептеп, алғысы келмейді. Олар қателеседі дейді. Жасыл түсті банан қант диабетімен ауыратын адамдарға өте пайдалы. Оның құрамында қант өте аз мөлшерде болады. Көк банан жүрек қан тамырлары дертімен күресіп жүргендер үшін де аса пайдалы екен. Одан кейін сары банан, яғни көбіне дүкен сөрелерінен біз сары бананды кездестіріп жатамыз. Ол тағамдық құндылығы аса жоғары, әрі антиоксидантқа өте бай болады дейді. Пайдалы элементтердің қайнар көзі болатын сары түсті банан адам ағзасына таптырмас жеміс дейді. Одан кейін дақтары бар банан, яғни бананда қоңырқай дақтар болады, оның да пайдалы түсі бар екен, яғни ол иммундық жүйені күшейтуге көмектеседі. Мұнымен дақты бананның пайдалы түсі аяқталмайды, ол түрлі ісіктермен күресуге қауқарлы. Қоңыр дақтары бар бананды тұтына отырып, онкологиялық ауруларға жол бермейсіз дейді. Одан кейін қоңыр банан, яғни банан қарайып кетіпті деп мұндайды көбінесе лақтыруға асығатыны рас. Керісінше, бұл осы жемістің ең тәтті, нағыз пайдалы шағына жеткен кез екен. Ішектерінде ақау бар адамның өзіне, яғни басқа түстеріне қарағанда қоңыр бананды қорыту оңай болады дейді. Сүйек пен бұлшық еттің жетілуіне де аса бананның пайдасы зор. Мұндай бананды крахмалы толықтай қант қайналады екен. Қант диабеті бар адамдар абай болған абзал әрине. Дегенмен стресспен күресіп, көңіл күйді көтеруге қабілеті бар. Егер қоңыр бананнан шірік исі шыға бастаса, пісуден де арғы деңгейге өтіп кеткен, яғни оны тастай беруге болады дейді. Яқын батыр отырмандар, міне бананның адамның денсаулығына пайдасы туралы бұл осы сіздерге берген мәлімет. Яғни жаңағы сары банан, жасыл банан, жаңағы қоңырланып кеткен, қара түске айналып кеткен бананның да бәрінің де өз пайдасы бар екен. Сондықтан қымбат тыңдармандар, бананның кез келген түрін жесеңіз де денсаулығыңызға ол зиян алып келмейді, керісінше пайда алып келетіні рас. Міне ол біздің осы пайдалы кеңестер пайдалы кеңестеріміздің бірі осы. Ендеше қымбатты тыңдармандар, мен қазір бір әменнен үзіліп, содан кейін қайта қауышамын. Бірге болыңыздар. Осы бір жақсы әсем көтеріңкі көңіл күйді көтеріп жіберетін әнді бірге тамашалайық.
Балда
Жалғаймыз қымбатты тыңдармандар, Әбдіжаппар Әлқожаның тәтті аруы деп аталатын әнін біз тамашаладық. Әрі қарай бағдарламамызды жалғаймыз. Иә, қымбатты тыңдармандар, ең тағы да бүгінгі бағдарламамыздың негізгі тағы да бір айта кететін жағдай, бұл темекі тартатын адамдарға темекінің зардабы туралы айтқым келіп отыр. Иә, егер тыңдармандарымыздың ішінде сондай темекі тартатын адамдар болып жатса, біз ең қойып тыңдаңыздар. Яғни бұл шын мәнінде де темекі тарту мен ішімдіктің зардабыны адамның денсаулығына кері әсер ететіні бұл айдан анық, бәрімізге белгілі. Бірақ оған қарамастан, өкінішке орай, темекі тартатын адамдардың саны артып барады және темекі саудасы да өршіп тұрғанын біз көреміз осы айналамызды қоршаған әлемнен. Иә, соған байланысты бір қазір қызық мәліметті берейін сіздерге. Яғни денсаулық сақтау дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бастамасымен жыл сайын темекіге қарсы күрес күніне орай ұйымдастырылатын әртүрлі шара болады екен. Яғни бұл темекі және өкпе аурулары деп аталатын тақырыпта. Яғни шылымқорлық әлемдегі ең үлкен зиянды әдеттердің бірі дейді. Қазіргі таңда әлемдегі әр төртінші еркек пен әр 20-шы әйел никотинге тәуелді екен. Естеріңізге сақтаңыз, әр төртінші еркек, ал әр 20-шы әйел. Денсаулық сақтау дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше жыл сайын әлемде 7 миллион адам темекі салдарынан көз жұмады екен. Соның 890 мыңға жуығы өзгелер шеккен шылымның түтініне уланғандар, яғни пассивті шылымқорлық та қауіпсіз емес. Ол жүрек қан тамыры, жүректің ишемиялық ауруы, өкпе, өңеш, асқазан обыры сынды тағы басқа ауруларды бірден бір себепкері. Ресми статистикаға сүйенсек, өлім жітім жағынан алғашқы орында тұрған жүрек қан тамыры аурулары, яғни тыныс алу органдары аурулары мен қатерлі ісіктің қайсы да шылымқорлық салдарынан болатын дерттер екенін бәрімізге мәлім. Яғни Нұр Сұлтан қаласындағы онкологиялық аурулардың электронды тізбесінің 2019 жылдың 1-ші маусымдағы деректері бойынша өңеш обыры мен 95 науқас тіркеліп, біреуі қайтыс болған. Асқазан обыры мен 110 адам науқас тіркеліп, 18-і қайтыс болған. Өкпе обыры мен 345 науқас тіркеліп, оның 46-сы қайтыс болған екен. Байқап отырғандарыңыздай, негізінен темекі шегу салдарынан болатын өкпе обырынан зардап шегушілер саны жоғары. Шын мәнінде, егер ішкі органдарды жыл сайын тексеріп тұратын болса, мұның алдын алуға болар еді, дейді мамандар. Темекі шегетіндер үшін жүрек пен өкпені тұрақты бақылауда ұстаудың маңызы зор. Оның үстіне мемлекет халыққа жәрдем ретінде кепілдірілген тегін медициналық көмек пакетін ұсынады. Аталған пакетте жалпы практика дәрігерінің қабылдауы мен консультациясы, көздің көру қабілеті мен көз қысымын тексеру, қандағы холестерин, глюкоза деген тексеру үшін қан тапсыру, электрокардиограмма, флюорография, спирография сынды қызметтер кіреді, дейді. Организмде шылымның салдарынан болып жатқан өзгерістер мен ауытқуларды осы процедуралар арқылы ертерек анықтауға болады дейді. Енді қымбатты отырмандар, айта кететін 2019 жылы Нұрсұлтан қаласындағы денсаулық сақтау мекемелерін қаржыландыруға қазынадан 90.7 миллиард теңге бөлінген екен. Оның 13.6 миллиард теңгесі емханалық амбулаториялық көмекке бағытталған дейді. Негізінен профилактикалық шараларға да қойылған. Ден қойылған. Оған қоса тегін медициналық көмекті мемлекеттік қана емес, жеке меншік клиникаларда көрсетеді. Биыл мемлекеттік тапсырысты орындап жатқан 93 медицина ұйымының 58-і жеке меншік. Егер дейді, жалпы 2018 жылмен салыстырғанда жеке меншік клиникалар саны 9-ға көбейген дейді. Енді міне қымбатты тұрмандар, көріп отырсыздар, бұл біздің Қазақстандағы мәліметтер, шын мәнінде де адамды ойландыратын қорқынышты мәліметтер. Яғни темекінің зардабы адамның өлім санын көбейтуге атсалысып жатыр екен. Сондықтан да темекі тартуды біз мүлдем тоқтатқанымыз жөн. Соны тастап кетуде өте аса қиын шаруа емес екен, сіздерге айтқым келеді. Яғни оны егер адамның қалауы болса, іште жүрек қалауы болса, кез келген уақытта тастауға болады. Сонда қымбатты тұрмандар, осы темектен арылып денсаулығыңызға көңіл бөлгендеріңізді қалаймыз. Әрине бұл біздің тілегіміз. Және қымбатты тұрмандар, жүгіруді жаңадан бастағандарға бір кеңесті оқып кеткім келіп отыр. Жүгіруді жаңа бастағандар оның қыры мен сырына байыппен қарай бермейді дейді. Оның бірі өз басым, қымбатты тұрмандар, түсінемін, өткені талай рет міне бүгіннен бастап, ертеңнен бастап жүгіремін деп шығамыз, бірақ бір екі күн жүгіргеннен кейін арғай тоқтап қалып жатқан кездерін талай рет өз басым өткіздім. Сондықтан да осы кеңес бірімізге болмаса бірімізге пайдасы тиіп қалар. Өкінішке орай көп адам осы себеппен кейде жарақат алса, кейде мотивациясын жоғалтып жүгіруді тастап кетеді дейді. Оның орнында теледидар мен компьютер алдында отыру қызық болып көрінеді. Ал егер жүгіру туралы ойлап жүрсеңіз, немесе бұл іспен жаңадан айналыса бастаған болсаңыз, кеңестеріміз міне сіздер үшін, қымбатты отырмандар. Яғни спорттық аяқ киімді дұрыс таңдаңыз. Біріншіден аяқ киімді арнайы маманмен кеңесіп алғаныңыз жөн. Оның орнына ыңғайлы әрі зияны жоқ спорттық аяқ киім таңдауға бекініңіз. Жүгіру қашықтығын жоспарлаңыз. Екіншіден ойша қандай қашықтықты бағындыратыңызды біліп белгілеп алыңыз. Және осы ойыңыздан қайтпай әр жүгіргеніңізде есіңізден шығарып қалмауға тырысыңыз. Одан кейін асықпаңыз дейді. Жаттығуды бастағанда бірден үлкен жылдамдықпен жүгіруге асықпаңыз. Кәдуілге жүрістен басталған жаттығу пайдалы болмақ. Ол үшін жүгіру кезінде ентікпей әңгімелесе алатындай болуыңыз керек. Ұзаққа ентікпей жүгіре алу үшін 3 ай тер төгу қажет болады екен. Аптасына кем дегенде 3 рет жүгіріңіз. Егер жаттығулар арасында бір күн сала отырып орындайтын болсаңыз, ағзаңыз бен бұлшық етіңіздің қайта қалпына келуіне мүмкіндік бересіз. Спортта қандай да бір жаттығу болмасын, аптасына 3 рет немесе 4 рет жасалуды пайдалы болып есептеледі. Ал егер жаттығуыңызда бір күнге қалып қойсаңыз, міндетті түрде есебіңізді қуып жетуге асықпаңыз. Тек әр мен қарай өз реті бойынша жалғастыра беріңіз. Ал егер тыңғылықты түрде айналысып, барынша тез уақытта спорттық қалпыңызға келгіңіз келсе, ең болмағанда аптасына бір күн демалыс жариялап тұрғаныңыз жөн дейді. Бұл міне massaget.kz сайтына алынған мәліметтер болатын. Жоғарыдағылардың бәрі, қымбатты тыңдармандар, арғай бағдарламамызды бір әнге кезек беремін. Содан кейін міндетті түрде қауышамыз, бізбен бірге болыңыздар.
Ойлағам сені түндер неше,
Бізге де бақыт жетер едей. Қайтейін жаным үлгірмесе. Кездескен сәттер кеште, қоштасқан сәттер есте. Мәңгілік ұмытылмайды.
Жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Мына жерде бас ауруының сіз білмеген 6 себебі туралы айтқым келеді. Иә, адамдар жалпы адамдар арасында өте жиі кездесетін бас ауру бұл құпия емес бәрімізге. Яғни тіпті жас балаларды да, үлкен кісілерді қарап отырсақ, кейде естіп жатамыз, ой, басым ауырып жатыр деп айтып жататыны рас. Яғни біреулер басының ауырғанын шай ішпегеннен деп ойласа, ал басқалары компьютердің алдында ұзақ отырғаннан көріп жатады. Жалпы бас ауруының көпшілік білетін себептері аз емес. Ол бас сақинасы ауруының болуы, далаға шықпау, күн бойы экран алдында отыру, тұмаулату, шу және тағы басқалар болуы мүмкін. Бірақ оның сіз білмейтін жасырын себептері де бар екен. Оны тәптіштеп сізге қазір реттеп айтып бергім келіп отыр. Яғни тұзды тамақ, қандағы натрийдің артып кетуі сұйық бүйректің су шығаруына кедергі жасайды және қысымды көтереді екен. Тұзы көп тағамды мөлшерден тыс жеу бас ауруын шақырады екен. Басыңыз жиі ауырса, дәрігерге көрініңіз. Егер денсаулығыңызда бәрі дұрыс болса, тұзды тағамды азайтқаныңыз жөн. Яғни екінші, шашты қысып жинау. Кей шаш үлгілері шашты қатты қысуды және бас терісін тартуды қажет етеді. Ол да бас ауруының бір себебі болуы мүмкін. Көптеген зерттеулер бойынша әйелдер шаш үлгілерінің себебінен бас ауруын жиі сезінеді дейді деген екен. үшіншіден төменгі жақ сүйек буынның дисфункциясы, яғни төменгі және жоғарғы жақты байланыстыратын буын дұрыс істемесе, ол бас ауруын шақырат дейді. Бұл ауру ересектердің 10-20%-ында кездеседі. Бұл диагноздың бар жоғын білу үшін тіс дәрігеріне қаралу қажет екен. Және трапециялық бұлшық еттердің қысылуы, яғни егер арқаға күш дұрыс түспесе, жүк мойын буындарын қысатындықтан омыртқалық дисктер орнына жылжиды. Ал ол бас ауруына себеп болады дейді. Және соңғы айтып кетерім, глаукома, яғни көз ауруы, көз іші қысымының артуы көру жүйкесінің жансыздануына келеді. Сондықтан бас ауру, жүрек айну, температура, жарықтан қорқу пайда болады екен. Глаукома белгілерін байқасаңыздар, бірден көз дәрігеріне қаралған жөн. Себебі бұл ауру соқырлыққа келу әбден мүмкін екен. Және қымбатты тыңдармандар, көгілдір ірімшіктер дейді. Көгілдір ірімшіктер, яғни швейцариялық грюйер, пармезан, бекон және сүрленген етте тирамин деген зат бар. Ол қысымды көтеріп, буындар мен бас ауруды шақыруы мүмкін деген екен. Бұл massaget.kz сайтынан алынған мәлімет. Я, тағы да біз қымбатты тыңдармандар, крандағы суды ішуге бола ма дейді. Біз әсіресе краннан біз суды көп қолданатынымыз рас, мойындаймыз. Бірақ шын мәнінде сол кранның суы адамға пайдасы мен зияны туралы осы қызық мәліметті айтқым келіп отыр. Яғни адамның денсаулығына кері әсері бар екенін айтқым келеді. Көп адамдар крандағы суды ішуге болмайтынын білмейді. Яғни тіпті құбыр суының адам денсаулығына зиян екендігі туралы ойланып та көрмеген екен. Америкалық ғалымдардың зерттеуі бойынша құбыр суын пайдалану көптеген қауіпті аурулардың, соның ішінде қатерлі ісік ауруының пайда болуына әкелуі мүмкін екен. Неліктен кран суы адам денсаулығына соншалықты қауіпті? Крандағы суды ішуге бола ма жалпы? Сіздер қымбатты тыңдармандар, крандағы суды жалпы ішуге қолданасыздар ма? Осы төңірегінде қазір қызық мәліметті сіздерге бергім келіп отыр. Яғни таза су тапшылығына үлкен қалаларда тұрғындар тұтынатын су тазарту процесінде қайта хлорлау мен дезинфекциядан өтетін бәрімізге белгілі. Яғни хлор осындай суда өмір сүретін патогендермен күресуге шынымен көмектесетініне қарамастан, дезинфекциялық заттар көптеген жаңа химиялық қосылыстар түзеді. Яғни солардың көпшілігі адам денсаулығына өте қауіпті екен. Суда хлордың исін жою үшін натрий хипхлориді деп аталатын арнайы реагент бар екені белгілі. Оны құбыр суына қосу арқылы патогендік бактериялардың болуын шамамен 99%-ға азайтуға болады. Осыған қарамастан өлі бактериялар құбыр ішінде қалады. Яғни органикалық жанама өнімдерді құрайды. Олардың арасында хлорформ мен трихолама метан ең улы болып саналады екен. Бұлар адам ағзасына жиналып, асқазан ішек жолдары мен тыныс алу жүйесіне проблемалар тудырады дейді. Яғни құбыр суы қатерлі ісік ауруын тудыру мүмкін бе? Яғни краннан су ішерде хлор судағы бактериялардың бәрін жойып жіберген, сондықтан ішуге болады деп ойлауымыз мүмкін, бірақ бұл қате пікір дейді. Яғни хлорланған су сіздің пәтеріңізге шағымдарға яғни созылып жатқан даттанған құбыр суы арқылы келеді. Әрине кейбір қоздырғыштар хлор мен натрий гипрохлоридімен жойылады, бірақ олардың барлығын жою үшін сілтенің үлкен дозасы қажет. Олар бактерияларды ғана емес, сізді де жою алады дейді. Яғни крандағы суды жиі ішу денсаулыққа зиян, қымбатты радио тыңдармандар. Жоғарыда айтып өткеніміздей, оның құрамында көп мөлшерді трихолометан мен хлороформ бар. 1976 жылы америкалық зерттеушілер хлороформының кеміргештер денесінде қаншалықты әсер етуін зерттеуге бағытталған арнайы эксперимент жүргізген екен. Яғни зерттеу нәтижелері дезинфекцияның қосалқы өнімдері ісікке, сонымен қатар репродуктивті жүйені бұзылуына әкелу мүмкін екенін көрсеткен. Ешқандай қосымша өндеусіз кран суын ішу рухтың дамуына қауіп төндіреді. Сондықтан жүкті әйелдер кран суын ішпегені жөн деген екен. Бұл да міне massaget.kz сайтынан алынған мәлімет. Енді шақын батыр отырмандар, бізге берген уақыт өз мәлесіне де жеткен екен. Бір сағат көзді ашумғанша өтіп кетті. Я, мен сіздермен қоштасам, денсаулықтарыңыз мықты болсын, денсаулықтарыңыз керемет жақсы болсын. Жоғарыдағы көтеріңкі көңіл күймен өмір сүріңіздер. Бүгінгі айтқан кеңестеріміз, кішігірім айтқан осы сөздерімізге көңіл қойып, денсаулығыңызға қарайлап жүргеніңіз өзіңізге пайдалы. Енді шығып батыр тұрманда бір сағат көлемінде сіздермен бірге болған мен Нұрлан Қанат. Келесі аптаның жұма күні қайта қауышатын боламын сіздермен. Қазірше қош сау сәлеметте болыңыздар.
Қайда жүрсің?